Бишкекте саат 9:30 болду. Саламатсызбы, урматтуу угарман, Оодо Азаттык радиосу бүгүн 17 май күнгө шаршемби. Евразия экономикалык биримдигине Кыргызстандын кошулуусунун өткөөл мезгилине деп берилген жеңилдиктерди мөөнөтү аяктап баратат.
15 жылдан бери жүрүп жүрүп алып шарт түзүп берели, оңдоп алгыла деп убакыт берип атпайбы? Ошентсе дагы биз отурабыз, эмне болор экен депчи.
Трамп менен Лавров жолукканда эмнени сүйлөштү? АКШнын купуя сырлары ачыкка чыгып кетти деген кооптонуу негиздүүбү?
There's nothing that the president takes more seriously than the
President Америка элинин коопсуздугу маселесинде эч бир башка маселеге олуттуу карабайт.
Өлгөн адамдын дартын аныктоо үчүн анын ичин ачууга уруксат бербегендер көбөйдү деп депутаттар айтып чыкты. Бул маселе парламенттик комитетте талкууланды.
Кыргыздын каада салтында деле бар. Алтысын өлгөн адамды дагы катуу кармабаш керек.
Алдыдагы жарым саатта мен Рахат Кенешова жана Азаттык радиосунун кабарчылары ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктуруубуздун макала баяндар бөлүгүнө өтөр алдында соңку жаңылыктар менен тааныша алалы. Аларды Санжар Эралиев айтып берет.
Саламатсызбы. Кыргызстан социал-демократтар партиясынын саясий кеңеши бүгүн Бишкекте жыйынга чогулат. Анда партиянын ишмердиги, келечек пландары талкууланмакчы. Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков жыйында көтөрүлчү маселе алдын ала ачык айтылбай турганын Азаттык радиосуна билдирди. Бирок расмий бышыктала элек маалыматтарга ылайык партиядан президенттик шайлоого талапкер көрсөтүлүшү ыктымал. Спикер 16 майда Спутник радиосуна курган маегинде КСДПдан президенттикке ат салышууга татыктуулар көп экенин, алардын бири өзү болушу мүмкүндүгүн билдирген. Коомчулукта өкмөт башчысы Орунбай Жээнбековдун талапкер болору тууралууда аңыз кеп айтылып жүрөт, бирок аны партия бышыктай да төгүндөй да элек. Ак үйдө АКШ жана Түркия президенттери Дональд Трамп менен Реджеп Тайип Эрдоган жолукту. 16 май күнкү биргелешкен маалымат жыйынында эки лидер тең негизинен терроризмге каршы күрөшүү тууралуу сөз кылышты. Трамп Түркияда террордук уюм деп таанылган Курдистан жумушчу партиясы жана Ислам мамлекети экстремисттик тобу өңдүү террордук топторго каршы күрөшүүдө Вашингтон Анкарага колдоо көрсөтүүсүн уланта тургандыгын билдирди. Эрдоган террордук уюмдар жок кылынышы керектигин айтып, андай топтордун катарына күрдтөрдүн демократиялык союз жана анын курал канаты эсептелген элдик коргоонуу отряды да кирээрин билдирди. Түркия президенти бул уюмдар менен кызматташууга болбой турганын белгиледи. Өткөн аптада Вашингтон мүчөлөрүнүн көбү күрдтөрдүн коргоонуу топторунан турган Сириянын демократиялык күчтөрүнө аскердик жардам көрсөтүү планын жактырган. Бишкекте кыйноолорго каршы ачылган Альтер Эго реабилитациялык борборунун филиалын Ош шаарына да ачуу аракети көрүлүп жатат. Бул тууралуу аталган уюмдан кабарлашты. 2007 жылдан бери Азаттык үнү коомдук фондунун базасында атайын программа катары ишке ашырылган долбоор эми реабилитациялык борбор катары иштей баштады. Бет ачары Бишкекте кече 16 майда болду. Ал жерде негизги көңүл кыйноого кабылгандарга психикалык жардам берүүгө каратылмакчы. Каржылык көмөктү Бириккен Улуттар Уюму, Евробиримдик жана башка аралык уюмдар берүүдө. Кыйноого кабылгандар үчүн борбор Бишкек шаарынын Киев көчөсүндө 69 үйдүн 4 батиринде жайгашкан. Кыргыз бийлиги өлкөдө кыйноолор азайганын айтып келет. Эл аралык адам укугун коргоо уюмдары болсо абактарда кыйноого кабылуу фактылары токтобой келатканын белгилейт. Изилдөөлөр көрсөткөндөй, күч орган кызматкерлери көбүнчө тергөө учурунда кыйноо колдонушат. Акыркы жылдары мындай окуялардан улам бир канча милиционерлер жазага тартылган. Өзбекстандын Анжиян облусунда жүздөгөн адам бал муздакка уланып ооруканага кайрылышты. Облустук саламаттык сактоо башкармалыгынан 15 майда кеминде 300 адам уланганын билдиришти. Жергиликтүү жашоочулар алардын саны 600 жетерин айтып жатышат. Шаар акимчилиги улангандардын колдо жасалган бал муздак жегенин кабарлады. Маалыматка караганда шейшембе түштөн кийин шаардагы интенсивдүү терапия бөлүмүнө 182 киши жаткырылды. Шаарга өлкөнүн саламаттык сактоо министринин жана башкы мамлекеттик санитардык врачынын орун басарлары башында турган дарыгерлер тобу келишти. Учурда бардык бал муздак саткан жайлар текшерилүүдө. Кытайдын Кыргызстандагы элчилигинин имаратындагы жардырууга тиешеси бар деп айыпталып жаткан адамдардын соту бүгүн уланат. 2 апта мурун Бишкектин 1-май райондук сотунда күбөлөрдүн көрсөтмөсү угулган. Бүгүн башка күбөлөр суралмакчы. Ушул убакытка чейин отурумдарга 23 күбө чакырылды. Теракт боюнча алгач 6 киши шектелген, кийинчерээк үчөөнүн иши далил жетишпегенине байланыштуу кыскарып 3 адамга айып тагылган. Алар терактты уюштурууга каржылык көмөк көрсөттү деп күнөөлөнүүдө. 2016 жылы 30 августта Кытайдын Кыргызстандын Кыргызстандагы элчилигинде жанкечти жардыруу жасап өзүн аут болгон. Элчиликтин 3 кызматкери жараат алган эле. Окуя боюнча улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети кылмыш ишин козгогон. Бишкектеги Эскаянтта бүгүн Айыл Агро 2017 эл аралык көргөзмөсү ачылат. Бул көргөзмө жыл сайын уюштурулуп, ага 20 өлкөдөн ондогон ишканалардын айыл чарба техникалары коюлат. Андан тышкары жер семирткичтер, биотехнология, өсүмдүктөрдү коргоочу заттар, дарылар жана мал чарбасына керектүү жабдуулар көрсөтүлмөкчү. Иш-чаранын ачылышында премьер-министр Сооронбай Жээнбеков катышаарын өкмөттөн кабарлашты.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев тааныштырууда бүгүн таңкы азаттыкта акыркы кабарлар менен азыр синоптиктердин маалыматы менен таанышыңыздар. Бүгүн көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт, айрым жерлерде жаан чачын катуу болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 17-22 метрге чейин жетет. Аван температурасы Чүй Талас облустарында 22-27, Баткен Ош Жалабат облустарында 24-29 градус. Ысык Көл Нарында 19-24, бийик тоолуу райондордо 9-4 градус. 4-9 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында маал-маал менен жаан жаап, күн күркүрөйт, аван температурасы 24-26 градус. Ошентип, Кыргызстандын вице-премьер-министри Олег Панкратов Евразия экономикалык биримдигинин Кыргызстан үчүн берилген жеңилдик мөөнөтү аяктап, быйыл 12 августтан тарта азыркысына кошумча 18 түрдүү техникалык регламент күчүнө кире турганын эскертти. Олег Панкратов бул тигүү жана азык-түлүк тармагына таасир этерин айтып, буга өндүрүүчүлөр даяр болушу керектигин билдирди. Ал техникалык регламенттин баалоо шайкештиги документи жок товарларга 100,000 сомдун айланасында акчалай жазана салына турганын белгиледи. Эксперттер өкмө берилген жеңилдик мөөнөтүн туура пайдаланып кала албаганын жана жаңы регламенттердин күчүнө кириши кыргызстандык өндүрүүчүлөр менен экспортёрлор үчүн оор жүк боло турганын айтып жатышат. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов теманы улайт.
Ошол эле кезде Олег Панкратов улуттук техникалык регламенттин шайкештик документи дагы 2 жылга чейин күчүн жоготпой турганын ырастады.
Имею документ о соответствии нашим национальным техрегламентам.
Ишкердин колунда улуттук регламенттин документи болсо, же ал аны 11 августка чейин алса, анда алар товарларын мына ошонун негизинде дагы 2 жылга чейин сатууга мүмкүнчүлүгү бар. Эгерде ал товар буга чейин техникалык жөнгө салууга жатпаган болсо, анда аларды дагы 1 жылга чейин базарга алып чыгууга болот. Бирок андан кийин мына ошондой шайкештик документи жок товарлар сатылып жатса, анда биздин мамлекеттик көзөмөл органдары мындай ишкердикти административдик жоопкерчиликке тартат.
Но потом, если будут выявлять, что продукция продается.
Вице-премьер-министр Олег Панкратовдун айтымында техникалык регламенттен өткөрбөй иш алып барган ишкерлерге товарынын көлөмүнө жараша 100,000 сомдон жогору өлчөмдө акчалай жазана салынышы мүмкүн. Техникалык жөнгө салуу үчүн 30 ашуун сыноо жана текшерүү лабораториялары иштеп жатканы белгиленди. Алардын арасынан 3 эл аралык сертификациялоо укугуна ээ. Айыл чарба министринин орун басары Эркинбек Чодоев кайра иштетүү ишканалары учурда жаңы регламент менен иштөөгө даяр экенин билдирди.
Бул жерде негизинен биздин кайра иштетүү ишканалары буга чейин дагы өздөрү иштеп жаткан регламент боюнча деле кетет. Бирок бүгүнкү күндө улуттук жана нак нарсаны айтып атат, ошол 12 августтан дегенге байланыштуу мен ойлойм, бир топ биздин ишканалар буга даяр.
Бирок ошол эле кезде өкмөт өкүлдөрүнүн мындай корутундусу менен көз карандысыз эксперттер макул эмес. Алардын айтымында өлкө Евразиялык экономикалык биримдиктин техникалык регламентине толук өтмөк турсун, буга чейин улуттук регламентин иретке сала албай келген. Көз карандысыз экономист Абай Алымкулов Кыргызстан жаңы жүктөмдөгү техникалык регламентти кабыл алууга даяр эмес деген ойдо.
Элдер алдына кетип калып, алар өздөрүнүн регламенттерин өзгөртүп, жабдыктарын жаңылатып алды. А биз болсо ала бердик. Ошон үчүн азыр алардын товары биздикине кирип келсе, биздин товарлар чек арадан өтпөй калышы ыктымал. 15 жылдан бери жүрүп алып, шарт түзүп берели, оңдоп алгыла деп убакыт берип атпайбы. Ошентсе дагы биз отурабыз, эмне болоор экен депчи. Көлөмү мындай болуш керек, сапаты мындай болуш керек деген өздөрүнүн стандарттары бар, тех условиялары бар. А биз ошонун баарын жоюп салганбыз 2009 жылы. Ошондон бери текшерүү дагы токтоду. Эмне жеп атканыбызды, эмне колдонуп атканыбызды, эмне сатып алганыбызды билбей калдык.
Ошол эле кезде ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн товарларына берилген сапаттык стандарттарды ырастаган сертификаттарды Евразиялык экономикалык биримдикке кирген өлкөлөр тааный турганы жарыяланды. Бирок кандайдыр бир себептер менен товарларды мыйзамсыз кармап, сатыкка чыгарууга тыюу салган учурларды Евразиялык экономикалык комиссия тескей турганы айтылды. Ветеринардык жана фитосанитардык инспекциянын жетекчи орун басары Аширбай Жусупов бул жагдай туурасында мындай дейт.
суроолор болсо, биз ЕЭКке кат жазабыз. Анан туура эмес жумуш кылса, аларга кат жазат ЕЭКке. Силер туура эмес кыла атасыңар, булардын системасы так иштейт, бирок силер туура эмес кылганы аны ошол жерде карашат.
Эгерде биз ошону сактабай калсак, ал жерден ошондой жанагындай зыяндуу бир элементтерди тартпаган болсо, алар ошо проблеманы кайтарып артка жибергенге. Биз азыр ошол мамлекеттер менен макулдашып, Лондондон өткөн көрсөткүч менен лабораториялардан текшерип алдын ала. Андан кийин алар чыгып атышат да.
Кыргызстан 2015 жылы август айында курамына Орусия, Казакстан, Беларусь жана Армения кирген Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болуп кошулган. Анын астында биримдиктин аймагындагы товарларды техникалык жөнгө салуунун тартибине өтүү үчүн техникалык регламентти кабыл алууга Кыргызстан үчүн 2 жылдык өткөл абал киргизилген болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Аларда 10 чакты кыргызстандык ишкер бул күндөрү Европада инвестор издеп жүрөт. Тагыраак айтканда Прагада кыргыз-чех бизнес форуму өтүп жатат. Ага Кыргызстан менен Чехиялык 150-дөй компания мекеме жетекчилери катышууда. Ошол бизнес форумга катышып жаткан Чехиянын экспорт банкынын жетекчиси Карел Буреш Азаттыктын кабарчысы менен маектешип, Кыргызстан менен Чехиянын ортосунда кандай бизнес долбоорлор ийгиликтүү иштеши мүмкүн экенин айтып берди. Карел Буреш менен маектин кыргызча вариантын Санжар Эралиев сунуштайт.
Карел Мырза, сиз жетектеген Чехиянын экспорт банкы Кыргызстандагы бизнес долбоорлор арасынан өнөр жай, айыл чарба, энергетика жана инфраструктура тармагына артыкчылык берилерин айттыңыз. Кыргызстанда дал ушул тармактар инвестицияга, каражатка абдан муктаж. Ушундай долбоорлорго силердин банктан каражат алуу мүмкүнбү?
Биздин башкы кардарларыбыз чехиялык экспортёр компаниялар. Кыргызстанда алар үчүн сиз атаган тармактарда чоң мүмкүнчүлүктөр бар экенин көрүп билип турабыз. Ошондуктан биз өзүбүздүн өнөктөш фонд менен биргеликте Кыргызстандан сунуш кылынчу чакан долбоорлорду колдоого даярбыз.
Силердин банктан насыяны Кыргызстандан ким жана кандай шарттарда алышы мүмкүн?
Бул көп нерседен көз каранды маселе. Мисалы, Чехиядан Кыргызстанга керектүү технология, жабдык, аспаптар же тейлөө кызматын экспорттой алчу компания табуу керек. Ошондо биз Кыргызстанда ошол товарларды же кызматты импорттой турган компания же ишкананы да каржылайбыз. Ошондо эки тарапты каржылоо болот. Адатта Чехиянын экспорт банкы долбоордун 85% каржылайт. Калган 15% долбоорду демилгелеген тарап табышы керек. Биз дайыма ушул 85-15 деген катышты карманабыз.
Кыргызстандагы долбоорлорго деп каралган каражаттын көлөмү кандай? Канча акча бөлө аласыздар?
Бизде ушул багытка мынча акча деп пландалган каражат жок, чектөө да жок. Ар бир бизнес долбоорду терең изилдеп анан жактырабыз. Кыргызстанга мынча акча, башкасына баланча каражат деген саясат жүргүзбөйбүз. Долбоор ишенчтүү болсо, ага каражат бөлүп иштей беребиз. Мисалы, Чехияда өткөн форумда айтылгандай, кыргызстандык ишкерлер Чехияда чыгарылган турак жай коммуналдык технологияларга, сууну тазалоочу, канализациялык системаны иштете турган жабдыктарга муктаждык чоң экенин айтышты. Чехияда Movil деген компания дал ошондой технологияны чыгарат. Интернеттен деле салыштырып карап көрсөңөр болот. Кыргызстан үчүн ушундай деңгээлдеги хай-тек же жогорку технологиялык сапаттагы жабдыктарды Чехиядан сатып алуу сапаты жана баасы жагынан абдан пайдалуу. Анын үстүнө ушул жабдыктарды сатып алып иштетсеңер, Чехиядагы мына бул банктар мындай шартта каржылык насыя берет деп сунуш кылып атсак, менимче бул бардык тараптарга, айрыкча дал ошондой технологияга муктаж болуп турган Кыргызстан үчүн да өтө пайдалуу иш болмок.
Мисалы менен Кыргызстанда бизнес идеясы бар ишкермин дейли. Силердин банктан насыя алып ишти башташ үчүн Прагага учуп келишим керекпи? Же ал жакта силердин өкүлүңөр барбы? Каражат алууга болжол менен канча убакыт кетет?
Биринчи кезекте сиз менен ал бизнес планды чогуу ишке ашыра турган чехиялык бир ширик компания болушу керек. Эгерде сиз андай компаниянын табай элек болсоңуз, биз сизге Чехияда өндүрүлгөн жакшы сапаттагы товар, технологияны экспорттогон эң алдыңкы ийгиликтүү 10 компаниянын тизмесин бере алабыз. Албетте, сиз издеп аткан товарды продукцияны өндүргөн ишканалар тизмеси болот. Кыргызстандык жана чехиялык компаниянын биргелешкен бизнес долбоорун карап чыгып, анан биз бериле турган насыянын шарттарын сунуш кылабыз. Алгачкы 2 жыл насыя жеңилдетилген шарттарда берилет. Буга чейин Кыргызстандан чехиялык экспортёр ишкана менен келишим түзүп иштегиси келген бир нече долбоорго каражат бердик. Аларга Орус-Кыргыз өнүктүрүү фонду кепилдик берген учурлар бар. Чехиянын экспорт банкы дал ушул фонд менен меморандумга кол коюп, кыргызстандык ишкерлерди колдоого алмай болдук. Ошондо биз Кыргызстан жана Чехиялык эки компаниянын кызыкчылыгы бириккен бизнес долбоорун каржылаган үчүнчү тарап болуп атабыз. Эки өлкө ортосундагы бизнес кызматташтыгынын келечеги ушундай болуш керек деп эсептейм.
Чехиянын экспорт банкынын жетекчиси Карил Буриш менен маекти Санжар Эралиев сунуштады. Эскерте кетсем, бул күндөрү Прагада Кыргыз-Чех бизнес-форумы өтүп жатат. Бизнес-форумдун иши бүгүн жыйынтыкталат. Бишкекте саат 9:45 өттү. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача. Кыргызстан социал-демократтар партиясынын саясий кеңеши бүгүн Бишкекте жыйынга чогулат. Евробиримдик Польша менен Венгриянын май айынын ичинде качкындарды кабыл алууга милдеттендирди. Бишкекте кыйноолорго каршы ачылган Альтер Эго реабилитациялык борборунун филиалынын Ош шаарында да ачууга аракеттер көрүлүп жатат. Ирандын вице-президенти Исхак Джахангири да президенттик жарыштан чыкты. Кытайдын Кыргызстандагы элчилигинин имаратындагы жардырууга тиешеси бар деп айыпталып жаткан адамдардын соту бүгүн уланат. Беларусьта 7 жыл мурда түзүлгөн оппозициячыл чындыкты сүйлөө деп аталган кыймылы расмий каттоого алынды. Чоң Алайда жер силкинүүдөн жабыркагандарга арзандатылган баада берилип жаткан курулуш материалдарынын көлөмү тургундардын суранычы менен көбөйтүлүшү мүмкүн. Бишкектеги эски аянтта бүгүн 5-чи айыл Агро 2017 эл аралык көргөзмөсү ачылып жатат. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Америкалык медиа каражаттары жазгандай, АКШ президенти Дональд Трамп Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен өткөн аптада жолукканда өтө жашыруун маалыматты ачыкка чыгаруу менен Ислам мамлекети экстремисттик уюму тууралуу чалган маалыматтардын булагына потенциалдуу коркунуч келтирген. Бул айыптоону Ак Үй жана мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон дароо эле төгүндөп, Трамптын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Герберт Макмастер аларды жалган деп айтып чыкты. Ал эми Кремль бул маалыматты кезектеги болбогон кеп деп атап жатат. Элиза Кененбаева толугураак баяндайт.
АКШнын президенти Дональд Трамп Ислам мамлекети экстремисттик уюмуна каршы күрөшүүдө Орусия менен жашыруун маалыматтарды бөлүшүүгө толук укугу бардыгын билдирди. Бул тууралуу ал өзүнүн Twitter'деги баракчасына жазды. Президент катары мен терроризм жана абаа учуулардын коопсуздугу тууралуу маалыматтарды Орусия менен бөлүшкүм келет. Буга менин толук акым бар деп жазды Ак Үйдүн башчысы. Америкалык президент өз билдирүүсүндө Сириядагы Ислам мамлекети террордук тобуна каршы күрөштө Орусияга жардам берүү ниети бардыгын да ишара кылды. Бир күн мурда Вашингтон Пост, Рейтерс жана башка медиалар Трамп 10 майда Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров жана Орусиянын Вашингтондогу элчиси Сергей Кисляк менен жолугушууда жашыруун маалыматтарды ачыктаганын жазышкан. Медиа каражаттары бул кабарды ысымы айтылбаган расмий өкүлдөргө шилтеме жасап маалымдашты. Жашыруун булактар басылмаларга белгилешкендей, Лавров жана Кисляк менен болгон жолугушууда Трамп сценарийдин алкагынан чыгып, Ислам мамлекети террордук уюму тараптан болгон коркунучтар тууралуу кеңири сүйлөй баштаган. Атын атабаган расмийлер жашыруун маалыматтарды Вашингтонго Ислам мамлекети радикал тобунун ички иштерине жеткиликтүүлүгү жогору союздаштар кабарлаганын жана алар бул маалыматтарды Москва менен бөлүшүүгө уруксат бербегенин, Трамптын бул ыктымал кадамы аталган өнөктөш менен кызматташууну коркунучка кептеши мүмкүндүгүн медиа каражаттарына айтышкан. Бул айыптоону Ак Үй жана АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон дароо эле төгүндөп, Трамптын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Герберт Макмастер аларды жалган деп сыпаттады.
There's nothing that the president takes more seriously than the security of the American people.
Президент Америка элинин коопсуздугу маселесинде эч бир башка маселеге олуттуу карабайт. Бүгүн кечинде айтылган окуя чындыкка дал келбейт. Тышкы иштер министри менен эки өлкө үчүн коркунуч туудурат делген бир нече маселе карады. Алардын ичинде жарандык авиацияга коркунучтар тууралуу айтылды. Ал эми чалгын ыкмалары боюнча маселе эч качан жана эч кандай жагдайда талкууланган жок. Президент коомчулукка кеңири билинбеген эч бир аскердик операциялар тууралуу айткан эмес. Мен ал бөлмөдө болчумун жана эч нерсе болгон жок.
Орусиянын тышкы иштер министрлиги да бул айыптоолорду четке какты. Мекеменин маалымат катчысы Мария Захарова өзүнүн Facebook-тагы баракчасына силер дагы эле америкалык гезиттерди окуп алдыңарбы? Аларды окубаш керек деп жазды. Ал эми Орусиянын президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков маалыматты болбогон кеп деп мүнөздөдү.
Для нас это не тема, это очередная ерунда.
Бул теманын бизге эч тиешеси жок. Бул кезектеги сандырак сөздөр жана биз буга такыр көңүл бурууну каалабайбыз.
Это полная ерунда здесь.
Конгресстеги демократтар республикачылардын айрымдары да жашыруун делген маалыматтын ачыкка чыгуусун айыптап, аны кооптондурарлык, коркунучтуу, акылсыздык деп аташты. Сенаттагы демократ Марк Варнер бул маалымат чын болсо, ал АКШнын чалгын кызматын жаакка чапканга барабар деп жазды. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров май айынын башында Вашингтондо болуп мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон жана президент Дональд Трамп менен жолуккан. Президент жолугушууну абдан жакшы өттү деп баалаган. Бул Трамп президенттикке киришкенден бери Кремлдин жогорку даражалуу өкүлү менен болгон биринчи жолугушуусу эле. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык уналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан жүз сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сынактын жеңүүчүлөрү 31 август Кыргызстандын эгемендик күнүнө карата сыйланат. Бишкекте саат 9:50 өттү. Уктурубуз деми Кыргызстандагы окуялар менен улантабыз кайрадан. Жогорку кеңеш комитетинде кыргыз коомчулугунда өлгөндөн кийин маркумдун ичин ачып дартын аныктоого аутопсия макул болбогондор көбөйгөнү айтылды. Баш тарткандардын басымдуусу диний ишенимди себеп кылышат. Адистер зарыл учурда мындай ыкмадан баш тартуу кайсы бир башкалар үчүн кесепети бар дартты аныктап ачыктоого жолтоо болот деп эсептешет. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбековада.
Тирилбейт, бирок экспертизага берип канча күн койбой тескилеп кордогон туура эмес да.
Улукбек Арубек уулу аутопсия же маркумдун сөөгүн экспертизадан өткөрүүгө каршы болгондордун бири. Ал сөөктү текшерүүнү маркумго болгон урматсыздык деп эсептейт.
Кыргыздын каада салтында деле бар, алтурсун өлгөн адамды дагы катуу кармабаш керек. Сөөктү урматтап сыйлаш, бул биздин маданиятыбызда, тарыхыбызда деле бар да. Дарыгерлерибиз дагы жанагындай өлгөндөн кийин аны аныктап, өлгөндөн кийин аны көрүп, өлгөнгө чейин каякта калышты да.
15 майда жогорку кеңештин социалдык маселелер боюнча комитети саламаттыкты сактоо системасын реформалоо үчүн 2012-2018 жылдардагы ден соолук улуттук программасын ишке ашырууну карады. Жыйында министр Талантбек Батыралиев өлкөдө жүрөк оорулары, кургагычуктан каза тапкандар кескин азайганын билдирди. Эл өкүлдөрү статистиканын төмөндөшүнө элдин аутопсиядан баш тартып жатканы себеп эмеспи деп суроо салышты. Министр мындай учурлар катталарын жана ага мыйзам жол берерин белгилеген. Мамлекеттик соттук медициналык экспертиза борборуна кайрылган 20 кишиден жок дегенде бирөө экспертизадан баш тартат. Мындай учурлар көбүн эсе аймактарда катталат. Бул учурда маркумдун өлүмүнө себеп болгон дарт аныкталбайт. Бул тууралуу аталган борбордун директору Данияр Кушоков билдирди.
Айыл жерлерде көбүрөөк. Эмнеге дегенде ал жерде элдин да эмеси башкачараак да. Тууган уруктары элдер көп давление кылышып алышып атат анын эселердичи. Бул религиоздун причинам элдер көп уже бербей калышты. Правоохранительный органга заявление жазышат, свидетельство бербейбиз да. Справканы алышат өздөрү.
Диний серепчилер исламда маркумдун сөөгүн текшерүү кырдаалга жараша караларын айтышат. Зарылчылык жаралган учурда уруксат берилгени менен сөөктүн ичин ачып дартты аныктоону туура көрүшпөйт. Кыргызстан ислам университетинин мугалими Курмангожоев Кенжетай.
Алаш тартыш боло турган болчу болсо, жаңжалга бара турган болчу болсо, анда уруксат берет. Өз ажалы менен эле эч кандай сомнение жок боло турган болчу болсо, зарылчылыгы жок да. Ислам ага мындай орто эле карайт. Зарылчылык болбогон жерде аны скрытие кылыштын кереги жок, жөн эле жашынака кылып мусулманча жууп кетилбеп жашынака кылып коюп коет. Бирок ооруну өлгөн адамдын эме оорусун аныктаганда эмне пайда?
Аныктоочу медицина боюнча эксперт Бермет Бактабасова айрым дарттарда аутопсиясы жок аныктоого мүмкүндүгүн, бирок ошол эле учурда экспертизадан таптакыр баш тартуу реалдуу жагдайды аныктоого тоскоол болорун айтат.
На самом деле есть диагнозы, по которым, может быть, и не нужно проводить вскрытие, да? То есть причина смерти очевидна.
Айрым учурда экспертиза жок эле өлүмдүн себебин аныктоого болот. Мисалы, жашы улгайган, күнүнө жетпей төрөлгөн балдар же маркум көп жылдан бери кайсы бир оорудан жабыр тартып жүргөн. Бул учурда анын сөөгүн кесип текшерүүнүн кажети жок. Бирок сөзсүз аутопсия керек болгон учурлар бар. Себепсиз эле же киши колду болгондо же маселе жаралган учурда. Анда өлүмдүн себеби так аныкталып, бизде реалдуу цифралар пайда болгон.
Причина смерти, как по болезням, она бы была бы более точной.
Улуттук мамлекеттик статистикалык комитеттин маалыматына караганда 2015 жылы өлкөдө өлгөндөрдүн саны 35 000 жеткен. 17 000 адамдын өлүмүнүн себеби катары кан тамыр оорулары көрсөтүлгөн. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Докторубузду улантабыз. Жалаатта Алабука районунун кыргыз, өзбек, тажик элдери аралаш отурукташкан Ак Коргоон айылында улуттар аралык ынтымак келечектен пайдалуу деп аталган достук фестивалы өттү. Аны Борбордук Азиядагы Евразия фонду Ак Коргоон айыл аймагынын бийлиги менен чогуу уюштурду. 4 айылды бириктирген 22 000 калкы бар бул аймак Өзбекстандын Карасай району менен чектешип турат. Чек аралаш аймактагы улут аралык ынтымакты бекемдөө максатында уюштурулган Алабукадагы бул саамалыктан кабарчыбыз Руслан Калматовдун материалы.
7 жашымдан сүрөт тартам табигаттан. Кыздардын сүрөтүн көп тартам, кейин моделлерге көп кызыкам. Кыргыз кыздарын, бийчилер сүрөтүн көп, чет элдиктердин бийчилер сүрөтүн тартам.
19 жаштагы майып кыз Сайра Турдалиева фестивалга өз колу менен тарткан сүрөттөрүн алып келген. Тажик кызынын жалаң ак кагазга боёлуп тартылган эмгектеринде ар улуттун кыздарынын элесин көрүүгө болот. Мындан сырткары сүрөтчү табигаттын сулуулугун да кагазга түшүргөн.
Дарактардын, кыргыздын табиятын тартам. Эмне өткөрүп экен? Биз мени чакырып келишти. Бизде айылда башка улуттар аз. Кыргыз тажиктер жашайт, өзбектер. Бирге окуганбыз, бир мектепте окуйбуз. Мектепте кыргызча сүйлөйбүз, өзбекче сүйлөйбүз. Моо мектептен тышкы жайда тажикче сүйлөйбүз.
Сайра сыяктуу улуттар аралык ынтымак келечектин пайдалуу аталышындагы иш-чарага Ак Коргоон айыл аймагындагы 8 мектептин жана 1 лицейдин окуучулары катышты. Анда жаштар ар улуттун каада салттарын көрсөтүшүп, түрдүү ыр бийлерди аткарышты. Алардын бири Мафтуна Абдуллаева.
Авалымбар шу фестивалге катнашканымдан жүдө хам курсанман. Манычо эң катта бак бу.
Чындыгында бүгүн мен жаштарды көрүп аябай кубанып турам. Бул аянча бардык жаштарга жагымдуу маанай тартуулап, бирин бири түшүнүүгө жана таанышууга шарт жаратууда. Өзүм болсо өзбек жана чет элдин улуттук бийлерин даярдап келгем. Тажик, орус, кыргыз кыздарын көрүп достошууга аракет кылдым. Түштөн кийин эми бул жерде чогуу бийлейбиз деп турабыз.
Иш-чара өтүп жаткан Ак Коргоон айылы Өзбекстандын Касансай району менен чектешип 22 000 калк жашайт. Анын басымдуу бөлүгүн өзбектер, кыргыздар жана тажиктер түзөт. 8 мектептин баарында аралаш тилдүү сабактар өтүлөт. Соңку кездери айыл жаштары кыргыз тилин үйрөнүүгө дилгирленип жатканын Ак Коргоон айыл аймагынын башчысынын орун басары Өскөнбек Төрөбеков айтат.
Магазиндерге сум деп жазып койгон учурлар да болгон. Мына кыргыз тилин өнүктүрүү максатында биз баруу айланып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, азыр бардыгы сом өткөн. Ал официалдуу андан тышкары өздөрү билип түшүнө билишти да өзбек классы бүткөн менен эч Өзбекстанга окуй албайт. Россияга барса орусча окуш керек. Азыр эл түшүнүп, азыр бүт мектептерде кыргыз классы ачылган. Кыргызча жаза албаса азыркы жаштар так сүйлөйт кыргызча. Кыргызча ырдайт. Баястанда да ошондой. Бир учурда тажик мектебин ачабыз деген козголгондо 96 жылдары. Мына азыр кыргыз классы ачылып, кыргыз класска талап күч. Даже азыр Чыңгыз айтып атат мектеби кичине болгондуктан азыр таярда белгилеп биз кыргыз классына деп өзбек ата-энелер келип арыз беришип атат.
Улуттар аралык достук фестивалин Борбордук Азиядагы Евразия фонду жергиликтүү бийлик менен биргеликте уюштурууда. Долбоордун жетекчиси Нурбек Сариев чек аралаш аймактардагы жаштар арасында көйгөйлүү маселелерди аныктап, ушул саамалыкты колго алганын билдирет.
Көпчүлүк жерлерде маселе көтөрүлүп чыгат. Бул азыркы жаштардын, ар улуттун жаштарынын ортосунда мамилелер анчайын эмес деп айтышкан. Азыркы кезде ушул өздөрү ушул жаштардын тобу уюшулуп, өздөрү демилге көтөрүп чыгышып, ушул чакан болсо дагы фестиваль өткөрөлү. Ошол жаштарга ар улуттун өзүнүн үрп адаттарын, маданиятын, ыр бийлерин да көрсөтүп берели деп пландаштырып ушул иш-чара өткөрүлүп атат.
4 айылдан турган көп улуттуу Ак Коргоон айыл аймагында жыл сайын баардык улуттардын катышуусунда спорттук иш-чаралар уюштурулуп, элдик жыйындар өтүп турат. Достук фестивалынын соңунда ар бир катышуучуга уюштуруучулар тарабынан белектер тапшырылып, чогулган жаштар бир дасторкондон даамсыз ичти. Түштөн кийин аларга жалпы бий кечеси уюштурулду. Руслан Калматов, Азаттык, Алабука району.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Азаттык радиосунун бүгүнкү эртең менен эфиринин кезектеги жарым сааттык бөлүгү ушуну менен соңуна келип жетти. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга Кыргызстанда бийлик сунуштап жаткан таза коом долбоорунун максаттарына арналган арай көз жарай талкуусунун кайталоосун сунуш кылабыз. Бишкекте саат 10 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Одо Азаттык радиосу бүгүн күнгө шаршемби 17 май алдыда назарыңыздарга Кыргызстанда бийлик сунуштап жаткан таза коом долбоорунун максаттары эмнеде деген суроонун тегерегинде өткөн арай көз жарай талкуусунун кайталоосун сунуш кылабыз. Ага өтөр алдында соңку жаңылыктарды Санжар Эралиевден угалалы.
Саламатсызбы. Жалал Абад облусундагы Алабука, Жаңы Базар, Кировка унаа жолунда тоодон кулаган таш аралаш кумшагыл бир жүк ташуучу автоунааны басып калды. Кырсык 16 майда жолдун Чаткал районундагы Терексай айыл аймагынын бөлүгүндө болгон. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, машинени 30 жаштагы айдоочу жана бир жүргүнчү барат чыккан. Машинада экөөнүн тең абалы дурус, учурда жол тазаланууда, бирок таш кулоо коркунчу бар экендигине байланыштуу тазалоо иштерине тоскоолдук жаралып жатат. Чоң алайда жер силкинүүдөн жабыркагандарга арзандатылган баада берилип жаткан курулуш материалдарынын көлөмү тургундардын суранычы менен көбөйүшү мүмкүн. Өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз катчысы Жумамиден Сулайманкулов Азаттык радиосуна билдиргендей, Кызыл Кыя цемент заводунан 2000 тонна цемент алууга келишим түзүлдү. Баасы 5 сом 10 тыйындан болот. Ал эми базардагы нарк 5 сом 70 тыйын. 16 майда биринчи партия менен 120 тонна, экинчи партияда 80 тонна цемент жөнөтүлдү. Чоң Алай районунда 3-5 май күндөрү күчү 7 балга чейин бир канча жер силкинүү катталган, жүздөгөн үйлөрдөн жарака кетип, авариялык абалга кептелген. Жер титирөөдөн Баткен облусунун Кадамжай районунда да ондогон турак жайларга жарака кеткен. Евробиримдик Польша менен Венгрияны май айынын ичинде качкындарды кабыл алууга милдеттендирди. Талап аткарылбаса, Брюссель эки мамлекетке айып саларын эскертти. 2015 жылы Сирия, Ирак, Эритреядан качып чыгып, чөлкөмдөн башпанек сураган 160 000 бозгунду кабыл алуу чечимине Чыгыш Европа мамлекеттери каршылык билдирип келет. Башпанек сураган мигранттар азыр Грекия жана Италияда. Еврокомиссиянын мигранттар маселеси боюнча комиссары Димитрис Арамопулос Страсбургда журналисттерге сүйлөп жатып, мен бир да бозгунду кабыл албаган Польша менен Венгрияга кайрылып, муну тез арада жасоого чакырам деди жана бул акыркы эскертүү экенин белгиледи. Польша премьер-министри Беата Шидло бул эскертүүдөн чочубай турганын өлкө мурунку көз карашында кала берерин билдирди. Эрежеге ылайык, Брюссель евробиримдикке мүчө өлкөлөргө кай бир талап менен кат жөнөтөт, ал аткарылбаса Европа сотуна кайрылып айыпка тартат. 2015 жылы Грекия менен Италияга миллиондон ашуун мигранттар барган. Ирандын вице-президенти Эсхак Джахангири да президенттик жарыштан чыкты. Анын талапкерлигин алып салганы 16 майда белгилүү болду. Мындай кадамды учурдагы президент Хасан Роуханинин пайдасына жасаганы кабарланды. Жергиликтүү Тасним маалымат агенттиги жазгандай, ал Фарс провинциясындагы жактоочулар менен жолугушууда мен өз милдетимди аткардым деп сезем, силер менен бирге Роухани үчүн добуш берем деп билдирген. Ирандын учурдагы президенти Хасан Роухани экинчи мүнөткө шайланууну көздөдү. Жарышта эми андан башка да 3 талапкер калды. Бир күн мурда Тегерандын мэри, консерватор саясатчы Бакир Калибаф өз талапкерлигин Роуханинин баш катаандашы Динаятчы Ибрахим Раисинин пайдасы үчүн алып койгон. Иранда президенттик шайлоо 19 майда өткөнү турат.
Ага, рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди акыркы кабарларды. Кыргызстандын президенти демилгелеген таза коом долбоору кызуу талкуудагы темага айланды. Аталган долбоордун башкы маңызы эмнеде? Анын пайда болушу алдыдагы президенттик шайлоо менен байланышы барбы? Долбоорду ишке ашыруунун кандай механизмдери каралган? Аны аткарууга мыйзамдык негиздер барбы жана башка ушул сыяктуу суроолордун тегерегинде арай көз жарай талкуусу өттү. Кечээ Азаттыктын кечки эфиринде азыр назарыңыздарга ушул талкуунун кайталап уктурабыз. Бул берүүнү Бакыт Орунбеков алып барды.
Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга жогоруда аталган таза коом долбоорунун координатору Талант Султанов жана туруктуу элдик кеңеш кыймылынын төрагасы Азимбек Бекназаров катышмакчы. Анда алгачкы суроону Талант мырза сизден баштасак, мына аталган долбоор жөнүндө жазылган бир маалыматта жүрөт да, бул долбоор Кыргыз Республикасынын туруктуу өнүгүү улуттук стратегиясынын планында негизги орунду ээлейт деп атат да. Бул убакка чейинки ушул планга мындай өзгөртүүлөр киргизилип, же болбосо бир кошумчалар дагы кошулат десек болот экен да анда.
Саламатсыздарбы. Азыркы убакта жаңы стратегия жазылып жатат. 2017-ден 2040 жылга чейин туруктуу өнүгүү стратегиясы. Ошонун ичинде таза коом деген дагы программа бар. Бул ал стратегиянын бир компоненти. Бул эмне деген программа? Бул санариптүү трансформация деп айтса болот. Же болбосо жаңы технологияларды, жаңы инновацияларды колдонуп, кантип биздин жарандарга, биздин бизнеске ыңгайлуу шарттарды түзүп берүү. Бул 2-3 жолдору бар. Эң биринчиден бул санариптик өкмөттү куруу. Бул деген мисалы азыркы убакта сиз бир өкмөт органдан справка алам десеңиз, жөө барып, справканы сурап, очередке туруп күтүшүңүз керек. Анан ал справканы алып, башка госорганга барып, ошол справканы тапшырып, дагы күтүшүңүз керек. Санариптик өкмөт болгондо бунун баардыгы онлайн түрүндө өтөт, интернет аркылуу. Бирок бул иштеш үчүн экинчи дагы жол жасаш керек, бул инфраструктураны куруш керек. Мисалы, сиз айылда жашасаңыз, аякта интернет болушу барбы, жокпу азыр билбейбиз. Бирок ушул таза коомдун ичинде ар бир айылга интернет алып келип берүү деген дагы компоненти бар. Үчүнчүдөн, бул болсо ошо биздин жарандарга, биздин өзгөчө биздин жаш балдарга жаңы билим берүү. Анткени 21-ci кылымда көп өзгөрүүлөр болуп атат. Ошондуктан биздин дагы жарандарыбыз ошого даяр болуш керек.
Бул эми демек анда узак мөөнөттүү бир долбоорбу бул анда?
Эмнеге бул өнүгүү стратегиянын компоненти болуп жатат? Азыр жакында президенттик шайлоо болот. Ким президент болот экенин биз билбейбиз. Бул эл тандайт. Жаңы президент келип, жок, мен таза коомду жактырбайм, мен таза эмес коом курамы деп биз билбейбиз да, туурабы? Ошондуктан биз стратегиянын ичине киргизип коеюн деп атабыз. Ошондуктан ким президент болбосо дагы бул таза коом ошол стратегиянын ичинде болот. Бирок мөөнөтү андай узак эмес. Бул кээ бирки нерселерди 1 жылда бүтүрсө болот, кээ бирки нерселерди 2-3 жылда бүтүрсө болот, кээ бирки нерселерди 5 жылда бүтүрсө болот.
Ушул таза коом долбоорунда моундай бир тезис жүрөт: мамлекеттик органдар менен болгон адамдардын байланышын азайтып, же жарандардын байланышын азайтып, чечимдерди кабыл алуу процессин өзгөртөт деп. Бизнести өнүктүрүүгө шарт түзөт, же болбосо коррупцияны кыскартат деген бир жакшы тилектерди айтылып атат да. Азимбек мырза, сиз айтсаңыз, мына ушундай мамлекет башчынын ушундай демилгесин, ниетин сиз кандай кабыл алдыңыз? Бул долбоордун бир иштеп кетишине бизде Кыргызстанда бир өбөлгөлөр, бир шарттар барбы?
Мен үчүн бул долбоор жаңылык эмес. Мен акайыптын доорунда да мындай долбоорлорду көргөм. Акырында элдин эсинде бар, Бакиевдин убагында жана Сари деген ушундай эле. Так ушунду Талант иним айткандай эле бизнес, инновация, акайыптын убагында жанагы санариптик правительство дегенде биз караганбыз, парламентте жактырып бергенбиз. Азыр Талант иним айтып аткандардын баары 26 жылдан бери айтылып эле келген нерсе. Жаңылык жок да бул жерде. Себеби ошолордун баары убагында ашкан эмес, айтылып калган, ашкан эмес. Бири да ишке ашкан жок да. Ошондуктан эки революция чыгып кетти. Ошону ишке ашырабыз дегендердин качып кетти. Эмне үчүн ишке ашкан жок? Анткени мунун баары ошол батыштык кеңешчилердин, батыштык кыргызча билбеген баягы тили бурууларынын отуруп жазган стратегиялары болгон да. Ошондуктан биздин элге жуккан жок. Мына президент эгер ушундай чындап эле коомду тазалайм деген ниети болсо, бул айтып жүрөт, акыркы жылдарда айтып атат: мен президенттик мөөнөтүм бүткүчө бир топ саясатчыларды тазалап кетем деген. Мына ишке ашырып атат, бир топ түрмөдө жатат, тазалап атат дагы чекесинен. Дагы канчоун тазалайбыз, көрүп жатарбыз. Ишке ашырат деп ойлойм, эгер ошондой чындап ою болсо. Бирок президентте эмне жок колунда? Тазалайм десе 6 жылдан бери командасы менен өкмөттү да башкарып отурат, парламентти да башкарып отурат, укук коргоо органдарын деги бүгүн кыңк эткендин баардыгын башкарып атат. Эмне үчүн тазалаган жок? Мына тазаланууну ар бир адам өзүнөн башташ керек. Өзүнөн, анан командасынан, партиясынан, СДПКдан баштаса болот беле? Мисалы, ошол Акай Бакиевдин бери жүргөн ошол эле жоруктарды бүгүнкү СДПК кылып атат. Мисалы ар бир айылга барсаң, бүгүн бир чукурчагы бир шагал төгүп койсо, ушуну СДПК төктү деп атат. Мамлекеттин акчасына төгүлгөн нерсе дагы. Ошондой эле парламентте отурган депутаттары, мисалы, сели бир улуттун диний расымдарына шек келтирип атат. Же болбосо кечээ бир журналист, бир жаш журналист кызды ушунчалык уят тилдер менен сөгүп атат. Ушуларды тазалап, мынакей мен өзүмдү тазаладым, ушундай адамдар болбош керек десе болот беле? Бул бир. Экинчиси, 12-жылы коррупция менен күрөшөм деп указ жарыялап, ушундай эле жолду тандаган. Бирок бүгүн кем байлыктагы бир иштейин схемасы ушул убакка чейин иштеп атабы? Мына кум төрдө алган жок, коррупциялык схема менен да ушул парламент, ушул өкмөт жана сарыйып турган мамлекеттик комиссияда тапты. Дальше энергетикада Ширшоптун түзүп кеткен схемасы иштеп атабы? Коррупциялык схемасы иштеп атат. Бузду ушуну. Ал эми эл менен бийликтин ортосундагы ажырымды жакындатууну жылын биз мекенчил улутчул күчтөр өзүбүз сунуштап атабыз.
Аны сизден кайрадан сурайбыз. Талант мырза, айтсаңыз, бул таза коом долбоорунун бир негизги маңызы эмнеде? Ал кандай бир багыттарды, кандай бир компоненттерди өзүнө камтыйт да, негизги бир максат, жол эмне болот? Бир кыскараак айтып берсеңиз, бир тезистик формадачы.
Ошо Азимбек мырза туура айтып кетти, бул аракеттер көптөн бери жасалып атат. Мурунку президенттер да аракет кылды, бирок мен ойлойм, алар ишке ашаардын астында түшүнүштү. Бул маалыматтын баардыгы ачык, өкмөт ачык иштесе, анда алардын мындай коррупция түшкөн жолдору көрүнүп калат деп. Бирок азыркы убакта саясат эрк бар. Ушул таза коомду ишке ашырабыз деп. Ошондуктан бул эмне кылат? Өкмөттүн жумушу ачык болуп турат, тунук болуп турат. Ошондо жаран коррупция менен күрөшпөй, биз коррупцияны профилактика кылганга аракет кылып атабыз да. Анткени маалыматтын баардыгы жарандардын көзүндө болуп турса, анда жарандар өздөрү контролдоп турат. Бул деген өкмөттү жалпак кылып атабыз да. Мындай иерархия жок болуп калат. Азыр өкмөт, азыр деле мисалы жаш балдар жөнөкөй программаны түзүп алып туруп көрүп атат. Мисалы канча депутат сессияга келип атат, ким кандай добуш берип атат. А бул таза коом технологиялары ишке киргенде бул нерселер, данныйлар да ачык болуп калат. Бул элге өкмөттү жакын жана жоопкерчилүү кылуу деген максат.
Аны биз бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктарына бир кайрылып алалы.
Сиз Азаттык радиосунун толкундасыз. Бүгүнкү күндүн негизги окуялары төмөнкүлөр. Кыргызстан социал-демократтар партиясынын саясий кеңеши бүгүн Бишкекте жыйынга чогулат. Евробиримдик Польша менен Венгрияны май айынын ичинде качкындарды кабыл алууга милдеттендирди. Бишкекте кыйноолорго каршы ачылган реабилитациялык борбордун филиалын Ош шаарында да ачууга аракет көрүлүп жатат. Кытайдын Кыргызстандагы элчилигинин имаратындагы жардырууга тиешеси бар деп айыпталып жаткан адамдардын соту бүгүн уланат. Беларусьта 7 жыл мурда түзүлгөн оппозициячыл чындыкты сүйлөө деп аталган кыймыл расмий каттоого алынды. Бишкектеги эски аянтта бүгүн 5-жылы жолу Айыл Агро 2017 деп аталган эл аралык көргөзмөсү ачылып жатат. Кыргызстандын президенти демилгелеген таза коом долбоору кызуу талкуудагы темага айланды. Аталган долбоордун башкы маңызы эмнеде? Анын пайда болушу алдыдагы президенттик шайлоо менен байланышы барбы? Долбоорду ишке ашыруунун кандай механизмдери каралган? Мына ушул суроонун тегерегинде Азаттыктын Арай Көз Жарай талкуусун угуп жатасыз. Назарыңыздарга бул берүүнүн кайталоосун сунуштап атабыз. Уктурууну Бакыт Орунбеков алып барган болчу. Ага туруктуу элдик кеңеш кыймылынын төрагасы Азимбек Бекназаров жана таза коом долбоорунун координатору Талант Султанов катышкан болчу.
Бүгүн биз Кыргызстанда сунуш кылынып жаткан, демилгеленип жаткан таза коом долбоорунун тегерегинде кеп кылып жатабыз. Азимбек мырза, айтсаңыз, мына азыр бийлик дагы коомду тазартуу максатын көздөп атат. Мына сиз башкарган туруктуу элдик кеңеш уюму дагы ушул коомду тазартуу максатын көздөп атасыздар да, эми сындаш оңой болуп атат. Бирок сиздер Кыргызстанда эмне сунушуңуздар бар коомду тазартыш үчүн анда?
Биз 28 апрелде Аккеме мейманканасында чоң жыйын өткөрдүк. 84 уюм кол коюп расмий ушул биримдикке бириктик. Азыр дагы андан бери дагы бир 10 чакты саясий партиялар кирди бизге. Мындайча айтканда 100 ашып баратат. Биздин максат дагы ушул, бир максаты ушул коомду коррупциядан тазалоо. Экинчиси ушул бийлик менен элдин ажырымын жакындатуу. Үчүнчүсү авторитардык режимди жок кылуу. Мына 26 жылдан бери Кыргызстан ушул 3 нерседен кор болуп келатат. Ушул 3 нерсеге жетпей келатат. Биз ошонун жолу катары президент Атамбаевке, жогорку кеңешке, фракциянын башчыларына, өкмөткө жөнөттүк. Чечимибизди алып туруп, меморандумубузду жөнөттүк. Биздин көз карашыбызда конституцияга элдик курултай институтун ушул мамлекеттик бийликти багыттоочу жана көзөмөлдөөчү коомдук саясий орган катары киргизүүнү сунуштардык 2-статьяга беренеге. Эми үчүн анткени бүгүн Кыргызстандын эли 26 жылдан бери президентти шайлайт, жогорку кеңештин депутаттарын шайлайт, бирок отчетун уга албайт. Отчетун бербейт эч ким. Депутат болдубу? Болду, отурат 5 жыл. Биз ошо жыл сайын отчет берип турсун деп атабыз. То есть эл өз бийлигин өзү көзөмөлдөсүн дедик. Көзөмөлдөсүн. Качан көзөмөлдөйт отчетун укканда? А бирок ошону делегаттар келип туруп эле отчетун угуп баа койбойт. 500-450 айыл өкмөт шаарлар болсо, мына ошол жерде жарым элдин жарымынан көбү жергиликтүү элдик курултай өткөрөт дагы президентке жеринде баа берет бир жылдык ичине. Анан буяка борборго келгенде 450 өкмөттөн көпчүлүгү президенттин жылдык ишин канааттандырдык эмес деп тапса, президент 3 күн ичинде ыйгарым укугун токтотот.
Ал канчалык
деңгээлде бул эмне болот? Бул ошол жанагы ажырым деп атпайбызбы? Президент жогорку кеңештин депутаттары эми ар бир айыл өкмөткө барып иштейт. Мен эки алып калбайын деп.
Эми азге айтсаңыз, ушундай жанагы миңден ашык киши делегат болуп келип, мамлекеттик бийликтин бутактарына баа бергенден кийин, эгерде ошонун баары сиз айткандай эки коюп койсо, анда бизде жылык эле бир өкмөт кулап, президент кулап деген учурга туш келип калбайбызбы?
Ошо кулабаш үчүн ошо ар бир айыл өкмөтүнө барып президент жогорку кеңештин депутаттары иштейт. То есть бийлик менен элдин ажырымы биригет, жакындайт. Президент Бишкекке ята бербейт дагы ар бир айыл өкмөтүнө барат. Эмне проблемаңар бар деп 450 айыл өкмөтүнө барат. Ал эми эл азыркы конституцияда да бар, мындай деген жазы бар: Кыргызстандын эли Кыргыз Республиканын президентин жогорку кеңештин депутаттарын шайлайт. Туурабы? Тикеден тике шайлайт дейт. Анан кийин бийликтин Кыргызстанда мамлекеттик бийликтин булагы дейт, эгемендиктин ээси дейт. Эгерде өзү шайлаган бийликти өзү көзөмөлдөсө, отчетун ала албаса, ал кайсы бийликтин ээси анда? Вот маселе.
Ошондо мындай коомду тазартканга кепилдик болобу?
Сөзсүз түрдө. Эмне үчүн дегенде, мына мисалы, мына кен байлыктагы коррупция 6 жылдан бери парламентте каралды, өкмөттө каралды, мамлекеттик комиссия каралды дагы кум төрдү. Коррупциялык схемалар менен Бриштейн кол койгон экен деп баары тааныды расмий түрдө. Бирок ала албай атпайбы, буза албай атат. Эгерде ушул ишке ашып кетсе, силер өзүңөр таанып туруп, эми үчүн ушуну буза алган жоксуң деп туруп отчетун алат дагы эки коет.
Рахмат. Талат мырза, муну долбоор боюнча мындай бир ой турат да, бир таза коом долбоорун ишке ашырууга стимул боло турган 4 мыйзам долбоору иштелип чыкты деп атат да. Демек бизде анда бул долбоор ишке ашырганга мыйзамдык базабыз чийки же болбосо быша элек же болбосо жок десек болобу? Анда биз ал процесске качан киребиз? Мыйзамдар качан өзгөрүүгө кирет? Ал үчүн канча убакыт керек бизге?
Туура айтасыз. Ушул таза коом ишке ашыш үчүн мыйзамдарга да өзгөртүү киргизиш керек же жаңы мыйзамдарды кабыл алыш керек. Анткени азыр болсо мезгил өзгөрүп баратат, көп жаңы нерселер башка дүйнөлөрдө колдонуп атса, бизге алар мыйзам уруксат бербеген үчүн ишке кире элек. Мисалы электрондук кол коюу деген бар. Сиз азыр болсо мисалы документке колуңуз менен ручка менен кол коюмайынча ал документ официалдуу түрдө эсептелбейт. Бирок башка жактарда азыр болсо электрондук кол деген пайда болуп калды. Бул болсо ошо компьютер технологиясы менен электрондук түрдө сиздин колуңуз официалдуу деп эсептелет. Азыр болсо ушул мыйзам дагы каралып жатат. Буюрса жакында кабыл алынса, анда биздин жарандарыбыз иши, бизнестердин иши абдан оңой болуп калат. Анткени сизге кагазга кол коюп, ошол кагазды бир жака көтөрүп баруу керек жок болуп калат. Анын баардыгын онлайн интернет жолу менен аткарса болот да. Бул эми бул 4 мыйзам сиз айткан, бул мисалдары. Мыйзамдар көп да болушу мүмкүн, бирок эң негизги бул болсо ошо Азимбек мырза айткандай максат, үмүттөр бир деп эсептейм. Жолдору ар түрдүү болуп атса керек. Биз айтып аткан жол бул болсо жаңы технологияларды кантип колдонсок болот, кантип ишке ашырсак болот ушул максаттарга жетиш үчүн деп.
Сизди Талант мырза ушундай сурайынчы, мына таза коом долбоорун ишке ашырыш үчүн дейт да, чет элдик жана жергиликтүү эксперттерди тартабыз, чет элдик каражаттарды тартабыз деген бир план жүрөт да. Ошон үчүн коомчулукта суроо болуп атат: эмне Кыргызстан өз алдынча бир иш жасай албайбы, буга каражат таба албайбы? Биз сөзсүз анда сыртка көз карандылыгыбыз болуп калбайбы деген болот эт да. Ушул суроону сиз айтсаңыз, анан Азимбек мырза уланса пикирин айтса.
Чынын айтса, бул долбоорду азыр иш тобу жазып жатат. Бул жалаң кыргыз жарандары, жаш жарандар, коомчулуктан келген, бизнестен келген, бирөөбүз дагы азыр мамлекеттик иште иштебеген волонтерлор жазып атат. Ошондон бул жергиликтүү инициатива десек болот, Кыргызстандын өзүнүн инициативасы. Бирок башка мамлекеттер бизден ашып алдыга кетип калышты. Аларды санариптик 5 мамлекет деп аталат. Бул болсо Түштүк Корея, же болсо Эстония, ошо-ошон мамлекеттер. Алар көп нерселерди биз азыр өзүбүзгө максатка коюп аткан нерселерге жетишкен. Мисалы, Кореяга 40 жыл керек болду азыркы деңгээлге жетиш үчүн, өнүккөн мамлекет болду. Биз да ошого жетейин деп атабыз.
Азыр биздин долбоорго акча талап кылынбайт. Нукура кыргыз демократиясы атабыз келген. Элдик контрол, элдик багыттоочу, элдик көзөмөлдөөчү долбоор. Мына ошол жерге келип, ар бир адам өзү бийликтин чыныгы ээси экенин билсе, өзү шайлаган бийликти өзүм иштетем десе, мына адам өзү тазаланат дагы бийликти тазалай баштайт. Экинчиден, эртең бүткүл областтарда биз өзүбүздүн долбоорду бирдик. Азыр ар бир областта эртең 17-сінде бүткүл 7 областтардан бери элдик курултайлар өтүп атат. 23-сінде Бишкекте улуттук деңгээлде курултай болот. Мына мен талантиним аркылуу чакырат элем. Бийликке биз жөнөттүк ушуну. Биздин долбоор кыргыз менталитетине туура келеби же силердин долбоор туура келеби? Референдум өткөрүшү элге чыгып талкуулайлы, чогуу талкуулайлы. Мен ушуга чакырат элем.
Азыр мына азыр Талант мырза айтып атпайбы, мына долбоорду ишке ашыруу үчүн инфраструктура деп атпайбы. Демек ошол эле жөнөкөй эле бир нече миңдеген компьютерлер менен жабдуу маселесине келгенде дагы мүмкүн сырттын жардамы керектир бизге.
Эми токточу. Ушул жылына бир жолу атабыз өтүргөндө бир чогулуп келип туруп эле ошол жерде арай көзүң чарай 5 күндү талкуулап, сен бийлик мындай иштеп атасың, мынау коррупционер атат, мынау коррупционер иштеп атат дегенге чет өлкөнүн эмне жардамы бар? Бул биздин ички нерсе. Кыргыздар үчүн керек.
Жаңы технология дагы жана
электрондук технология керек, ал баягы информациялык маалымат согушуна керек. Бирок эрк, саясий эрк эмне конституцияга жанагы статус бергенде эле элдин бийлигин өзүн контролдотконго эрк керек. Вот саясий эрк эки президенттин эрки ошого жеткен жок. Мисалы Сарид тоже ушул кишилер айтып аткандай эле инновация, тиги өзүңөр айткандай чет өлкө, Гуревич, Надель, Белекондор, Элисеевтер отурган абдан акылдуу балдар, умный балдар. Мен алар акылсыз балдар дебейм, дүйнөлүк деңгээлде технологияны, инновацияны шарт эткен балдар болчу. Аягында эмне кылды? Кыргызстанды офшорка кылды, офшорный зонага айлантты. Биз андай деп атабыз. Биз ушу жөнөкөй эле кыргыздар өмүр бою кылымдардан бери миллиондогон жылдар бары чырдоо менен эле чечтөөдө чечип келген баарын. Биз айтып атабыз, элдик курултай институтуна цивилизованный жол менен конституциялык мыйзамда аныкталат баардыгы. Ким делегат болот, кайсыл жерде өтөт, кандай тартипте добуш берилет. Мыйзам менен эле өзүбүздүн мыйзамды, өзүбүздүн коомду тазалап алсак болот.
Мисалы үчүн Азымбек мырза айтсаңыз, мына Түштүк Корея менен Япониядагы өнүгүүнүн бүгүнкү деңгээлинин натыйжасы бул батыштын билими жетишкендигин жана улуттук ада салттарды айкалыштыргандыгы менен болуп келеди.
Биз да ошону кабыл алып атабыз.
Көрдүңүздөрбү? Сиздер анда бул азыркы бийлик демилгелеп жаткан жаңы инфраструктуралык электрондук интернеттик жаңы технология пайдалануу менен жаңы кыргыз баалуулуктарын бириктирип жасаса болбойбу эмне үчүн?
Ошон үчүн биз буларды чакырып атабыз. Президентке кат жөнөттүк, жогорку кеңештердин кат жөнөттүк, чогуу иш үчүн ишке ашыралы деп атабыз. Мен дайыма айтып атам, бир мамлекетибиз бар, бир улутубуз бар, талаша турган эч нерсе жок. Кел чогуу отуруп сүйлөшпөйлүбү? Вот маселенин баары Акаев дагы, Бакиев дагы ушул убакка чейин жаңы бир ой айтсаң, жаңы бир идея айтсаң, сен оппозициясың, сен куугунтукту аласың, сен общий телеканалга да чыкпайсың, эл турган жерге да жолотпойт, сен бузукусуң. Мына ушуну үйрөнөлүчү элден мурун. Бийлик ошол жаңы бир идея айтканды чакырып, кел отуралы, мына биздики, мына силердики, ортодон бир чыгарбайлы деп жолду издегендин ордуна, Талант иним айткан жана, жолду издегендин ордуна сен бул бузуку, бул оппозиция деп туруп жекирип кирет. Вот ушудан арылышыбыз керек. Биринчи тазаланыш үчүн биз бөлүнбөшүбүз керек. Сен оппозиция, мен бийлик деп. Анткени кыргыз элитасы бийликтин гана аркасында жашынып алып отурат бүгүн. Президенттин артына жашынып алган баардыгы.
Талант мырза, мынобу демилгелерде жүрөт. Бул мына дижитал касса долбоору тазаком долбоорунун башталышы деп эсептелет деп атат да. Ушуга бир ачыктама берип койсоңуз да, анан бул долбоорду республикага ишке ашыруу үчүн эки чоң бир борбор куруш керек, анын дагы каржысы ар бири $10 млн тегерегинде дейт. Демек ушуга окшогон бир чоң долбоорлорду план кылып коюш өзүнчө бир башка маселе, аны ишке ашырыш. Биздинки бүгүнкү экономикалык кырдаалыбыздан улам мындай пландар кантай жол менен ишке ашат, кандай натыйжа берет?
Digital касса деген кыргызча айтсак бул санарептик касса деп айтсак болот. А касса деген бул Орто Азия жана Түштүк Азияны чогуу өнүгүүсү да. Мисалы азыр касса 1000 деген бар, бул болсо Кыргызстандагы гидроэнергетиканы Пакистан, Афганистанга абдан бийик баа менен сатып, ошо Кыргызстанга көп келишим алып келүү. Санарептик касса болсо, бул болсо ошо азыр эң тез интернет, эң көп интернет бул болсо океандарда кабелдер жатат. Ошо кабелдерге биз чыгышыбыз керек болот, анткени биздин өзүбүздүн океанга чыгуубуз жок. Ошон үчүн Афганистан, Пакистан аркылуу чыкканга аракет кылып атабыз. Бул жерде дүйнөлүк банк жардам берем деп атат. Бирок бул болсо таза комдун башталышы эмес, бул таза комго параллелдүү түрдө кеткен синергиясы бар болгон проекттер,
бир бутагы,
бир бутагы деп айтсак болот. Чынын айтканда таза комдун ичинде көп нерселер азыр көп деле каражат сурабайт, бул ошо эрк керек болуп атат. Мисалы көп госоргандарда ошо электрондук мамлекетке, электрондук өкмөткө азыр болсо көп иш жасалган экен, 90% жасал даяр, 10% азыр бүтүрүп быйыл көп буюрса проекттерди чыгарабыз. Бирок мына инфраструктура болсо нерселер, ал болсо инвестиция сурайт, ал жака болсо биз болсо чогуу же бизнес жасайт, же болбосо донорлор жардам берет, аны биз карашыбыз керек.
Азимбек мырза, мына долбоор боюнча демилге чыккандан кийин бул долбоордун бир негизги максаты азыркы алдыда турган президенттик шайлоо менен байланыштырып жатышат да. Эгерде байланышса, ал эмнеси менен сиз байланыштырасыз? Байланышпаса башка оюңуз барбы?
Менин айтарым ушул жерден пайдаланып, Азаттык радиосунан пайдаланып, талаа тилинден айтат элем, президентке жеткирсең, силерде да долбоор бар экен, бизде да долбоор бар экен. Силердики көп акча талап кылат экен, чет өлкөдөн көп каражат кылат экен, биздики эч акча талап кылынбайт. Бизге ушу площадь, элдин үнү жетсе болду бийликке. Ошондуктан биз дагы кол сунуп атабыз. Чогуу отуруп туруп ушу коомубузду коррупциядан тазалай турган, бийликтин элге бере турган жакындыгын кура турган биздин колубузда. Шайлоодун алдында ушуга окшогон нерселерди айткандан көрө жанагы президенттин полномочиясы бүтөт, анан кийин кийинки келгендер ушуну улап кетсин деп айтпадыңбы? Жок, президент биздин долбоор. Президент кеткиче ноябрь айына чейин конституцияга өзгөртүп коюп кетсе болот. 6 айдын ичинде президент ушу менен тарыхта калат эле. Элдик курултай институту кирип калса, багыттоочу жана көзөмөлдөөчү орган катары мамлекеттик бийликти. Коом өзүнөн өзү таланайт, биринчи кезекте жаран өзү тазаланат. Мен ушул бийликтин ээси экем деген пайда болот, мен бир жылда сага баа берем деген жоопкерчиликти ала баштайт. Мына ошондуктан мен ойлойм, талаша турган эч нерсе жок. Президентке биздин үнүбүздү жеткирсең, биз отуруп алып туруп ошол коомду тазалаганга кол сунуп чогуу иштесек жакшы болот эле. Шайлоодо эгер андай болуп шайлоого бара турган болсок, силердин долбоор да биздин долбоор да эч нерсеге жарабай калат. Кыргызстандын мамлекеттик бийлигинин, мамлекеттин баасы бүгүн $100 млн тегерегинде болуп калды. Аны бир адам коет дагы шайлоодун бардыгын келет.
Талант мырза, бул ар бир долбоордун бир ишке ашыруу мөөнөттөрү бар да, бул долбоорду кайсы мөөнөттөргө барып ишке ашат, же болбосо өзүнүн натыйжасын бере баштайт деп ойлойсуз? Кыскараак айтсаңыз,
биринчи натыйжаларды биз болсо 5-6 айдын ичинде көрөбүз. Кээ бирки нерселер, инфраструктура дегендер, алар 2-3 жыл талап кылат. Кээ бирки реформалар, мисалы билим берүү тармагында, алар болсо 5-6 жылга чейин созулушу мүмкүн.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз президентибиз Алмазбек Атамбаев тарабынан демилгеленип жаткан таза коом долбоорунун тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга таза коом долбоорунун координатору Талант Султанов жана туруктуу элдик кеңеш кыймылынын төрагасы Азимбек Бекназаров катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Азаттык үналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан жүз сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес дегеле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сайланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосуна жаңырган баардык кабар жана баяндар азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылат. Орус тилиндеги сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг сайтта макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолорду, ыңгайсыз суроолор, азаттык плюс, данисте, биз жана дүйнө, каректе евразия сыяктуу теле долбоорлордун архивин дагы таап көрсөңүз болот. Эгер видеолорду ютубтан көрүү сизге ыңгайлуу болсо, азаттык деген каналга жазылыңыз. Ал эми мен бүгүнкү уктурууларды ушуну менен жыйынтыктайм. Азаттыктан таңкы күзөттө бүгүн мен Рахакен Нешева болдум. Жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырып жатты. Үн оператору Максат Ахмажан уулу. Бүгүн көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаайт деп синоптиктер эскертишти. Саламатта калыңыздар.